Хто ми і що несе наш рід? Про українців та українство послідовно на фактах, прикладах і в персоналі. В ефірі програма «Код нації» на Радіо М.
Посмакувати кавою і працями культового митця, на честь якого ЮНЕСКО проголосила рік відзначення в Україні. Натхненні Параджановим, ідеологи мережі супермаркетів створили просвітницький сайт для знайомства із життям і творчістю українського і вірменського режисера. Вітаю, друзі, це програма «Код нації», мене звати Юлія Скоробогач. І просто зараз розберемо, що ми знаємо про найвідомішого українського режисера, справді світову знаменитість Сергія Параджанова. Чому його фільми через 100 років очолюють рейтинги найкращих українських фільмів? І, зрештою, чому він надихнув всесвітньо відомих зірок, таких як Леді Гага, Девіда Бові та Мадонну? І на розмові Андрій Алферов, український режисер та кінознавець, а також автор та спікер освітніх роликів проєкту «Натхненні Параджановим». Вітаю, пані Андрій. Скажіть, будь ласка, ось, власне, я помщуся світу любов'ю. Кому і за що мстився Параджанов?
Ну, я вам нагадаю, що Параджанов був ув'язнений тут, в радянській Україні. І до того він зазнав сильного пресингу з боку керівництва тодішньої радянської України. Ось, і був страшенно ображений, тому що Україну сприймав як свою другу батьківщину. Він це відкрито говорив і в листах до дружини з колонії, де він відбував це покарання. От, він був страшенно ображений, ці слова він сказав в Єревані, коли вже відчував себе дуже погано, тобто це було сказано за кілька місяців до смерті. Головним свідком цього висловлення був його друг Завен, який тривалий час керував музеєм Параджанова в Єревані. І, власне, він цю переповів ці слова, я їм помщуся, але помщуся любов'ю. Тобто не мався на увазі світ як такий, а мався на увазі той світ, в якому він жив, а я нагадаю, що Параджанов в Україні прожив 21 рік. От, і про це йшлося в цьому висловленні. І він справді помстився любові, тому що він, коли вийшов з в'язниці, він не мстився нікому, він простив всіх своїх кривдників, а на нього було дописано велику кількість доносів з боку колег-фільмарів із студії Довженко, і не тільки. От, і він навіть з деякими з них продовжив стосунки після того, як вийшов на волю.
Отож, друзі, сьогодні говоримо про Сергія Параджанова і також будемо згадувати і «Тіні забутих предків», той фільм, про який хочу запитати у вас. Чи дивилися ви його, як для себе його страктували і що такого помітили, що помітили іноземці у свій час і стояли в чергах вночі, аби теж побачити цей фільм. Ви можете писати нам коментарі, телефонувати до студії за номером прямого ефіру 0800 30 14 13. Ну, а ми продовжуємо, і для тих, хто дивиться нас у відеотрансляції, вони бачать, власне, ось ці примірники цих стаканчиків від Сільпо. До речі, скажемо, що це абсолютно не є рекламою, але це точно реклама їхнього проєкту, тому що він надзвичайно крутий, він має не лише просвітницьку функцію, а нині, як на мене, ще й таку ідеологічну, і те, що нам надзвичайно важливо. І, друзі, ті, хто слухають нас по радіо, ви можете зайти на сайт, який був створений, і зараз ми його також і показуємо. Він називається Параджанов.Сільпо.UA, і подивитися, що підготували, власне. А тут аж 5 різноманітних роликів. Можливо, детальніше розкажете, тому що ролики я переглянула, побачила різні дизайни ось цих стаканчиків. Що іще можна знайти на цьому сайті?
А це ролики, які присвячені безпосередньо феномену фільму «Тіні забутих предків», взагалі кіно Всесвіту Сергія Параджанова, його гастрономічним вподобанням, його, скажімо так, коду краси, який він містив в собі і був носієм цього, його вплив на популярну культуру. Те, що ви казали нещодавно про вплив на світових зірок поп-культури і навіть на культуру музичних відео, от там все розтлумачується, як це... як фільми цього режисера стали, скажімо так, тим джерелом, з якого черпає сучасна популярна культура такою щедрою рукою.
Взагалі, цей проєкт чому з'явився? Тому що Сергія Параджанова визнали одним із таких найбільш гастрономічніших режисерів, який дуже смачно знімав. Знаю, що у кіноіндустрії, в журналістській індустрії взагалі заборонено говорити слово «смачно», «смачні висловлювання», але Параджанов таки вмів знімати смачно. І тут навіть «Колір гранату», один із тих фільмів, ви, до речі, в ролику сидите, із цим прекрасним фруктом, і розповідаєте. Так от, він знімав і також про гастрономію.
Давайте я поясню. Це не зовсім так, не тому, що він смачно знімав, тому що він їжу використовує як драматургічний інструмент і певний символізм. Тобто, поки тривав його український період, в нього в фільмах можна знайти яблуко. Яблуко є ключовим елементом у всесвіті тіней забутих предків, цілком побудований на символах. Ті, хто бачив фільм «Тіні забутих предків», мабуть, пам'ятають, що там є гра з кольором, тобто фільм частково чорно-білий. Чому чорно-білий? Тому що головний герой Іван, коли втрачає своє кохання, Марічку, він втрачає сенси, і разом з сенсами з життя йде колір. І все навколо стає чорно-білим. Коли він зустрічає своє нове кохання, земну жінку Палагну, все починається з яблука. Він залазить на яблуню, де висить одне яблуко. І це Параджанов дуже акцентує. Він зриває це одне яблуко, кусає, і в цей момент відбувається така ритмічна відбивка, і в кадр знов входить колір. Тобто яблуко існує у Параджанова до тих пір, доки триває його український період. Він закінчився в 66-му році, коли Параджанов зробив, але не завершив проєкт «Київські фрески». А вже коли Параджанов перейшов до своєї кавказької трилогії, цей фільм «Колір гранату», цей фільм «Легенда про Сурамську фортецю» і цей фільм «Ашик Керіб», там яблука вже немає, вже в гранат входить у цей всесвіт. Крім того, у Параджанова дуже багато виноград, хліб, молоко. І це не їжа, як їжа в кадрі. Це певний символ, який несе з собою меседжі і сенси. Розумієте? І оця реакція заходу на режисер, на параджанівський всесвіт, вона якраз пов'язана з тим, що він закладав фундаменти у цих сенсів, образів, які зараз використовують і в великому кіно, і в музичних відео, і в рекламі. Тому що у Параджанова все на зображенні побудовано. А як ви знаєте, що реклама, що музичне відео, там немає сюжетів як таких, там потрібно щось яскраве і поєднане з чимось. І тому Параджанов так підходить, бо своїм ритмом і своїм символізмом він здатен розповідати історії, не вдаючись до якихось текстів, діалогів і такого іншого. От саме тому оцей розділ, який тут існує, гастрономічний Параджанов, говорить про те, що Параджанов дуже любив поїсти, але не сам, він любив годувати людей. І в цьому будинку на проспекті, зараз Галицький шлях це називається, колись це називався проспект Перемоги, площа Перемоги, де жив Сергій Параджанов, він міг, були такі дні, коли він виходив на вулицю, запрошував просто якихось незнайомих людей до себе і влаштовував там якісь, так би мовити, піри. І колись в нього був день народження, люди всі не поміщалися, бо він мешкав у двокімнатній квартирі, то він коврами застелив всі сходи аж до першого поверху, а жив він на сьомому. От, і люди сиділи прямо на сходах, там були такі столики, і він їх чимось завжди годував. На першому поверсі була пельменна, де в нього був завжди відкритий, значить, особовий рахунок. Йому давали безкоштовні пельмені і вареники, і він годував ними, приміром. За це він в цій пельменній зробив дуже красиве панно із залишків старої плитки, битої. Такої, я от все хочу зараз піти в ресторан, який зараз на цьому місці, і запитати, чи вони не здерли це зі стіни, от, тому що зараз це має велике культурологічне значення для української культурної спадщини. Так що це особливий підхід, розумієте? Так само, як в фільмах Тарантіно, їжа не зовсім їжа, це драматургічний інструмент. Він через їжу розкриває характер герою. Так само робив Параджанов, закладав цей фундамент, і сучасні режисери цим користуються.
Це надзвичайно цікаво те, що ви розповідаєте, і важливо, що ви це пояснюєте, тому що, направду, не кожен зміг для себе це розшифрувати, ось цей символізм, чому перехід в чорно-біле, і я вам скажу, що я для себе не одразу зрозуміла дуже багато сенсів, коли дивилася вперше його, скажімо, це коли там тобі десь 15-16, ти не розумієш, і це не так цікаво, коли ти дивишся уже абсолютно усвідомлено, переживши якийсь досвід. Це перший момент, який ми можемо зустріти, зокрема, на сайті. І я дивлюся, що у вас такі історії, де українці точно можуть впізнати і свою таку притаманну українцям гостинність, і вірменську. І ось тут спільність народів також проявляється. Що іще наповнює сайт і що може почерпнути людина, яка, можливо, жодного разу не чула про Параджанова, не дивилась, принаймні, його робіт. Знаю, що там є колажі також.
Там є колажі також, але перш за все хотілося озброїти людей цією інформацією, яка страшенно потрібна, нам так здавалося, потрібна для того, щоб розшифрувати Параджанова, тому що до нього потрібно підібрати ключі. Це як стояти біля будинку і не мати змоги зайти в цей будинок, знаючи, що там всередині ще більш багато привабливих речей, ніж назовні. Тому це інформація, яка дозволить іншими очима подивитися «Тіні забутих предків», подивитися «Колір гранату» та інші фільми Параджанова, зрозуміти, в чому феномен цього режисера, чому стільки галасу навколо нього. Зрозуміти, як можуть працювати в кадрі продукти харчування. Розумієте? І як кіно формує сучасну повістку в популярній культурі. Тому що ви берете, заходите в YouTube, вмикаєте, набираєте 911 Леді Гага і дивитеся кліп провідної американської співачки. І цей кліп нашпігований Всесвітом Параджанова. Там є лише одна цитата із Федеріко Феліні, все решта із Всесвіту Параджанова. І треба ж зрозуміти, як сучасна американська співачка, що вона може знати на цьому радянському, це було все ж таки радянське кіно, треба це розуміти, грузинське, чи вірменське, чи українське, це все було радянське кіно. І це треба все знати, треба туди зануритись і знайти. Але чомусь воно живе в американських кліпмейкерів, чомусь Мадонна використовували елементи кольору гранату і тіней забутих предків. І той кліп коштував їй 5 мільйонів доларів. Це бюджет хорошого фільму навіть сьогодні. Там все розтлумачується. Чому? Чому Девід Боуі використовує елементи тіней забутих предків у своєму предсмертному кліпі, який називався «Black Star». Він випустив його десь за півроку до смерті. І там прям взяти тіні забутих предків, ту сцену, де відбувається умовіння тіла Івана, і взяти кліп Девіда Боуі, ви бачите чимало таких паралелей. Тобто це дуже, дуже важлива фігура. Параджанов, мабуть, найвідоміший на сьогодні, один з двох найвідоміших радянських режисерів, це Андрій Тарковський і Сергій Параджанов. Обидва були дуже близькими друзями. Коли Параджанова посадили тут в Україні, Тарковський найняв найвпливовішого адвоката з колегії адвокатів СРСР, який приїжджав сюди, щоб захищати Параджанова в суді. І ці два режисери є найвідомішими у світі. Ними захоплюються. Минулого року на кінофестивалі в Венеції, це найстаріший кінофестиваль світу, ми зробили реставрацію повну «Тіней забутих предків», робили спеціальну прем'єру в програмі класичних фільмів Венеційського кінофестивалю. Я возив туди Лярису Кадочнікову, виконавицю головної ролі в цьому фільмі. Вона ніколи не була в Венеції, і не було шансів тоді з радянських часів потрапити, тому що фільм просто банально не випускали туди, не давали. Все ж таки то були часи такої певної ізоляції. Якщо в сусідні, ну, в сенсі, ну, Москва могла собі дозволити когось відправити більш-менш, то Україна тоді була страшенно консервативною, і влада радянської України Параджанова ненавиділа просто. От, ну, я працював багато в архівах СБУ, я читав оці всі директиви, доноси, які на нього писалися, і зрозуміло, що він їх лякав своєю ексцентричністю. І тому на фестивалі вони не потрапляли. Один був фестиваль «Мардель Плато», це в Аргентині, але він на фестивальній карті не має високого значення, і тепер ми вирішили, що до століття варто було виправити цю помилку і таки приїхати в Венецію, де Параджанова дуже добре знає, тому що у 80-ті роки він вже потрапив зі своїм останнім фільмом на Венеційський кінофестиваль, і це була справді сенсація. Він був героєм кінофестивалю. Розповідав мені один режисер, який був разом з ним в той період, він сказав, що вся фестивальна преса, всі фотографи фотографували лише Параджанова. Він приїхав туди, на остров Лідо, де відбувається фестиваль. Там всі мали бути у смокінгах, звісно. А Параджанов сказав: ти що, дурний, ти в смокінгах? Це він сказав цьому своєму другу. Каже: в смокінгах будемо як два дураки, тому що тут всі в смокінгах, ніхто нікого. Каже: дивися, що я зробив. Він купив таку тільняшку, навішав туди якихось радянських орденів і в цьому приперся на прес-конференцію і гуляв там. Каже: всі фотографи знімали лише Параджанова на пляжі, на червоній доріжці, на прес-конференції. Це була суперсенсація, тому що він був героєм світу тоді, а його випустили з тюрми, про це писала вся провідна преса, бо його, власне, і захищала вся провідна західна кіноспільнота. І він, коли тоді нарешті туди приїхав, це був як вибух. Це було більше, ніж бути голівудською зіркою.
Але як так сталося, що вся західна преса, вся західна спільнота його знала, шанувала, розуміла його талант і його цінність, а тут він вважався небезпечним і злочинцем, тому що його, власне, і посадили як злочинця до в'язниці.
Ну, дивіться, керівництво радянської України були здебільшого люди в першому поколінні сільськими людьми. І для них все міське було ворожим. А тут з'являється цей кавказець, вірмянин, який ексцентрично себе поводить, дозволяє собі жарти. Будь-які. Їм це було незрозуміло. Все, що незрозуміло для такої свідомості, воно народжує в цій свідомості страх. А від страху бажання знищити. Розумієте? Ось. І це дуже сильно впливало. Тому що тіней не мало бути таких, якими вони сталися. Тому що тіні мав знімати зовсім інший режисер. Дочка Коцюбинського привезла заявку до століття письменника на студію Довженко. І оскільки той режисер, для якого це все готувалося, він був зайнятий і він відмовився, вирішили віддати Параджанову. Ну, віддати так, щоб він зняв якийсь датський фільм. Датський фільм – це фільм, який знімався до якоїсь дати. До століття, приміром. Але коли це потрапило в руки Параджанова і він це зняв, до цього не були готові навіть члени знімальної групи. Лариса Кадащенко каже мені, що ми, коли перший раз побачили матеріал, ми схопилися за голову, тому що ми вирішили, що це брак і професійна непридатність. Так кіно не знімають. Ну не може бути такого кіно, де жива мова, якої ніколи не було на радянських екранах. Від слова «ніколи», ніколи ця карпатська... А цей карпатський діалект не лунав. Параджанов, оскільки він навчався в консерваторії, він дуже мав музичний слух, і він збагнув, що ця вимова карпатська може лунати як частина саундтреку. Тому у «Тіні забутих предків» феномен його в тім, що його можна не лише дивитися, а іще й слухати. Можна заплющити очі і прослухати весь фільм. Ви собі не уявляєте, який багатий саундтрек в цьому фільмі. Тому що навіть мова лунає як музика. Ось. І все до всього цього в тодішній суперконсервативній радянській Україні були люди не готові. Це можна побачити навіть по рівню режисерів. Да? Те, що мені от покійний Іван Драча, який допомагав мені робити великий проєкт «Тіні забутих предків» в мистецькому арсеналі, це великий музейний мультимедійний проєкт. Так от Драч, з яким ми багато ходили в останні роки його життя там на каву, він мені розповів, йому страшенно подобався цей проєкт. Він казав: ти зрозумієш, коли в Москві стригли нігті, в Києві рубали пальці. Тут було заборонено геть усе. І тому, звісно, вони всі були тут під ковпаком, а він ще це провокував своїми діями. Розумієте, він міг щось сказати, там вони йдуть в Аргентину, він каже: мені квиток в один кінець, і все. Все, режисера Параджанова не випускаємо. Їде лише Іван Миколайчук і Ляриса Кадочникова. Тому тут така панувала атмосфера, плюс в нас немає гена, знаєте, освітнього і культурного, як такого, щоб цінували це. Да? Тому що не дарма і Довженко був змушений полишити Україну і поїхати до Москви. От Параджанова посадили. От ми не дуже охоче до цього ставимося. І коли я робив цей проєкт з моїм другом Павлом Гудімовим, як два співкуратори «Тіні забутих предків», це все починалося з того, що люди кажуть, у нас геніальний фільм «Тіні забутих предків». Запитаєш когось, ніхто не бачив, хто бачить, кажуть, а чому це геніально? Ну, тому що це український. Оп, і все, це весь аргумент. От. І ми зрозуміли, що фільм треба розкласти на складові, щоб пояснити, в чому була революційність цього фільму для 60-х років. А він справді революційний. Він задав тон, він виправдив свій час, я думаю, десь на півстоліття. Не готове було суспільство. В Києві, ну, взагалі по Україні, були дуже погані касові збори. А цей фільм дивилися по Союзу, виключно люди вибагливі, такі кіномани, і були навіть волонтери, які виходили в якомусь там Вільнюсі, приміром, чи Таліні, виходив волонтер перед залом і казав, дорогі друзі, ви маєте до кінця додивитися цей фільм, бо він є геніальним, і пояснювали, чому. Це було волонтерство, люди були настільки закохані в цей фільм, от, що вони робили отакі кроки. І тут була така невеличка армія шанувальників, але це, перш за все, тоді, в 60-ті, це був фільм для фільмарів. Вони всі вчилися на цьому. Тому що фундамент поетичного кіно, яке ще не називалося поетичним, він був закладений Олександром Довженко, звісно. Але побудував поетичність Сергій Параджанов. Розумієте? І відтоді будь-яке українське кіно ти ткнеш пальцем там в памфір сьогодні, і там ти бачиш елементи тіней забутих предків.
Я пропоную вам стати ось цим волонтером для українців сьогодні, просто зараз, і назвати 3-4 причини, чому, навіть не лише причини, чому дивитися фільм, а як дивитися, що помічати.
Ну, в першу чергу, це композиція кадру, це колір, тому що Параджанов використовував колір як драматургічний інструмент. Колір не констатує в кадрі, що, приміром, стіл, він дерев'яного такого відтінку. Да? Колір щось повідомляє. Приміром, коли в фіналі «Тіней забутих предків» Іван переживає передсмертну агонію, то в цей момент кадр заливається червоним, різними відтінками червоного. Саме тому у Франції фільм йде під вивіскою «Вогняні коні», тому що він перед смертю бачить оцих вогняних коней, що пролітають перед ним. Звертайте увагу на колір, на звук, як він працює зі звуком, як лунає ця річ, яку ніхто тоді не чув. Взагалі, це була революція. Ну і плюс, найголовніше, чим важливий цей фільм, одним з меседжів є те, що Параджанов показує життя гуцулів як дуже герметичний світ. Світ, в якому все підкорено красі. Від народження до самої смерті. І це видно по тому, як гуцули облаштовують своє життя. Що труна, що колиска для маленьких дітей, що ліжко, все має свій естетичний код, якусь різьбу. Нічого немає зайвого, нічого немає некрасивого у кадрі. І це реальне життя. Він його досліджував рік там в Жаб'ємо і Криворівні, перш ніж почати знімати. І тягнув в кадр, оскільки він був сином антиквару, він дуже добре знався на красі, він був зачарований цим, тому що він, коли зустрів стареньку бабусю, яка ще знала Івана Франка, він був здивований, що в такому віці вона звертає увагу на те, в чому, що вона на собі носить, як вона харчується. Тобто не було жодного некрасивого елементу. І він говорить про це, що життя українця підкорено красі від народження до самої смерті. Він говорить про безпосередньо про містичний світ. Там герої слухають постійно голос невидимої сокири. «Тіні забутих предків» – це якби стосунки з померлими, з душами, які пішли від нас, але залишаються разом з нами. От, власне, це головний меседж. Це зрозумів для себе Коцюбинський, і це продовжував Параджанов, тому що він був закоханий в метафізичний світ. Він розповідав, як в Тбілісі, коли він був ще маленьким, а поряд з їх будинком було зруйновано старий цвинтар, і його предки сказав, їм не було більше де жити, бо на місці цвинтаря побудували парк відпочинку, і всі ці дідусі, бабусі, вони, каже, приїхали до моєї кімнати, я їх бачив маленьким. Так само і у Куцябинського. Маленький Іван і маленька Марічка, вони сидять в лісі і слухають голос невидимої сокири. Вони здатні спілкуватися з тими пращурами, які залишаються з ними, про те, що залишають, є невидимими. Лише звук і голос цієї сокири дає зрозуміти, що вони від нас нікуди не йдуть. Немає колишніх і немає померлих.
Зв'язок поколінь.
Звісно, звісно, і про це треба розуміти. А свідками і оповідачами цієї історії є дерева. Дерева, мовчазні свідки, вони спостерігають за цими пристрастями, які панують між людьми. І дерево – сакральний предмет у житті Гуцула і українця, тому що з дерева роблять і люльку, і труну, і будинок. Все підкорено, все побудовано навколо дерева. Да? І тому навіть вони кажуть, що нечиста сила не підходить до людей, які пиляють дерево, тому що пила або сокира і дерево, вони створюють такий хрест, і нечиста сила відходить від того.
Стільки символізму, і справді, ну точно, зв'язок поколінь і зв'язок із природою, все це залишається. А також, я, знаєте, дивлюся вкотре на ось ті стаканчики, які оздобили естетикою Параджанова, його, за мотивами його фільмів, його творів. І, друзі, ви також можете цим надихатися, тому що я коли ще не знала про нашу тему нашої розмови, взагалі просто пила каву насправді, звернула увагу на те, що вони такі яскраві, тут стільки кольору, і тільки потім вчиталася, а зрештою, ось вийшов у нас такий із вами ефір. Тут на кожному із таких примірників є лозунг, є цитата. Угу. Найстрашніше – прогавити прекрасне. Як ви гадаєте, про що казав Параджанов цими словами?
А він дуже сильно переживав через прояви неестетського ставлення до навколишнього життя людей. І він якраз про це казав, бо він бачив красу в будь-якому елементі. Навіть коли він був в колонії, він спромагався знаходити якісь предмети і з них створювати щось дуже красиве. Одного разу в нього був дуже старий килим, привезений з Верховини, і на ньому, знаєте, так нитки стирчали, ну, наче вони поторочилися. І хтось з його родичів приїхав, а його самого не було вдома. І вони вирішили йому якось допомогти і обстригли ці нитки. І він в такому розпачі був. Коли його посадили, і він був в Лук'янівському СІЗО сидів, то він писав дружині листа, що він страшенно переживає, що коли КГБ почнуть там обшук, він переживає, щоб вони не побили ляльок його, які стояли, тому що вони гіпсові голови, не можуть розбити. Це його більш за все непокоїло в цьому, тому що це була краса. Він був взагалі такий служитель краси, і тому його непокоїло. Да, він в будь-яких побутових розмовах навіть міг комусь там казати, як що носити, що не носити, що прибрати. Він дарував дуже багато всяких речей, там каблучки, якісь браслети, сорочки, пальто. От. Він міг побачити в когось предмет якихось меблів і сказати, що я зараз тобі до цього предмету знайду ще два стільця і стіл. І знаходив. Ось. Або, значить, він дуже добре знався на килимах, і якось він дізнався, що на вулиці Інститутській живе якась київська вдова київського професора, і в неї справжній персидський килим, там, здається, кінця 19 століття. Він їхав просто подивитися на це і помацати його. Він дуже добре знав, він знав, де підробка, де не підробка. Це була людина зовсім непрактична в реальному житті, але він був суперфахівець з краси.
Фахівець і дивак, певно, що для переважної більшості оточення.
Ну,
і провокатор.
Звісно, так. Знаєте, як хтось мені розповідав, як вони приїхали в гості, якась вечеря в когось. Він, значить, зайшов у вітальню, де був накритий вже стіл, побачив, як все стоїть на столі, всіх вигнав з вітальні. Ось, і поки не створив ідеальну композицію на столі, він нікого не пускав до цього столу починати цю вечерю. Або коли помер чоловік його сестри, то він теж всіх вигнав з квартири і довго гримував його, аж доки не закінчив. Коли труну винесли з тілом, то він, значить, загримував його під фараона, намалював йому очі. Сестра втратила свідомість, коли це побачила. Але він зі всього робив свято. Він режисував не просто фільми, він все життя навколо. Він був режисер від якоїсь природи. Не можна було просто гаяти час і проживати буденно, скучаючи своє життя. Було потрібно створювати театр, красу, все навколо. Він їхав, а на Святошину був такий базарчик, де продавали фарцовські якісь речі, і був такий антикварний невеличкий ринок. Він біг туди і міг там 2 години стояти біля миски з гудзиками якимось, ритися в них, значить, і діставав якісь красиві, купував їх, і він по гудзику відновлював костюм, до якого цей гудзик належав. Люди, які з ним працювали, вони, каже, ми за голову хапалися. Звідки? Це просто, якась така риса непритаманна, майже нікому. Да? І ті, хто більш-менш зналися на мистецтві, які мали таку мистецьку візію, вони, звісно, це цінували і намагалися в нього чомусь навчитися. Всі решти, звісно, на нього дивилися, як на дивака якогось. І, бачите, хтось побоювався. Аж настільки, що навіть його відправили за ґрат.
Але він там також не пропав, як говориться, він там відкрив школу акторства. І, зрештою, вона залишалася дуже тривалий час, така майстерня, і нині це окуповані території, на жаль, щоб побачити, тому що там збереглася, принаймні, за такими от свідченнями, що там збереглася ця кімната, як музейна кімната Параджанова. Є у нього теж такі слова про те, що народ, який я любив завжди, натовпу не терпів ніколи, особливо мовчазного. Рабство починається із мовчання. Якби Параджанов жив сьогодні і своїм ось цим неординарним баченням, і своєю позицією постійного бунтарства, протеста, немовчання, які речі він би зараз озвучував для українців? От ви вивчали стільки його життя, говорите про такі приклади, наче ось щойно зафільмували і бачили. Як ви гадаєте, що основне варто було би взяти із сказаних текстів, або як правильно їх страктувати українцям нині, основні його меседжі, які не підлягають часу, які залишаються і тоді, і зараз однаково актуальними?
Я думаю, що меседжі були б тими самими, що треба себе оточувати красою і жити в красі. Це певний сенс. Це значить жити свідоме життя, це бачити прекрасне навколо. Він був аполітичною фігурою, попри те, що його записували в дисиденти, таке інше. Ні, він міг займатися провокаціями, тому що ставився до цього як до театру. Я не думаю, що Сергій Параджанов, на жаль, це може не популярна думка, зараз би підтримував той спосіб українізації жорсткої, яка відбувається, коли там змушують людей силоміць переходити на українську. Я не думаю, що це би йому сподобалося. Я думаю, що він і зараз наражався би на певні неприємності. Його б, звісно, зараз ніхто не посадив, тому що у нас не така зараз держава. Але я думаю, що він би нажив собі і зараз немало, не те, щоб ворогів, а таких людей, яким не подобається така ексцентричність. На жаль. Але те, що він був би зараз живим прикладом оцієї свободи, і він би перший був би на Майдані, і оце був би голос Майдана, оце був би такий поводир, я в цьому не сумніваюся.
Справжнє ім'я Сергія Параджанова зовсім не таке. Угу. Ви розказуєте у своїх роликах, у нас залишається буквально 2 хвилини, і, власне, які факти із його життя ви називаєте? Але сьогодні, ось для тих, хто вперше почув або, в принципі, згадав, ви би сказали ті речі, які би змусили, знаєте, перейти за QR-кодом ось тут на стаканчику, або, в принципі, знайти ось цей сайт, чому би їм зацікавитися ось цим ексцентричним, неординарним параджановим?
Ну, тому що можна впустити в своє життя велику кількість кольорів. По-перше, це звернення до внутрішньої людини, в нас самих. Адже що таке культура? Вона не вберігає людину від якихось насправді страшних речей, але вона дає можливість навчитися зберегти, знайти в собі цю внутрішню людину і підтримувати це. Бо ми, ну, сучасна цивілізація, вона, ми як на ескалаторі стоїмо і їдемо вниз. І для того, щоб не перетворитися на тварину, нам потрібно, щоб хоча б стояти на місці, нам потрібно постійно виконувати якусь роботу. Над цим потрібно працювати. А щоб йти догори, потрібно прикладати багато зусиль. І от Параджанов показував, як ці зусилля прикладати, щоб залишатися людиною, щоб звертатися до людського в будь-якій людині, щоб помічати красу навколо себе. Мені здається, що він ніколи не скучав, навіть якщо сидів за ґратами. І це хороший приклад навчитися, це хороший приклад. Знаєте, мені здається, що він ще дзеркало не тільки українця, а будь-якої людини світу, в яке можна дивитися і бачити кращий приклад, кращу версію самого себе. Розумієте? Це дає можливість зрозуміти, де в нас які недоліки, які можна виправити, і яким шляхом потрібно йти, щоб не гаяти час. Тому що гуцули, які не мали вищої освіти, які взагалі не мали цивілізаційних якихось речей, тому що не було там електричного струму, там таке інше, але вони якось спромагнулися жити отаке красиве життя. І коли ти сьогодні дивишся на те, як вони в 19 столітті жили, ти дивуєшся, тому що ти, в нас купа екск'юзів, чому ми не можемо так жити, що нам зараз не вистачає часу одягатися так, як потрібно, чи ще щось. А в них цей час був, про те, що вони своїми руками все це вирощували. Параджанов цим пишається, як пишається життям вірменів у 16 столітті, чи грузинів у 14 столітті. І він до цього закликає, він каже, що пращур живе в нас, а якщо вони так вміли створювати красу, цінувати цю красу і множити її, то чому ми сьогоднішні з нашими можливостями не можемо її так само множити і вирощувати в собі, щоб залишатися людиною. Тому що головне, для чого потрібна культура і безпосередньо кіно, це залишатися людиною. Тому що та страшна війна, в якій ми зараз живемо, її головна мета – це нас деморалізувати. Не стільки знищити, скільки деморалізувати, вбити в нас людину. Тобто ми залишимося, оболонки залишимо, ми будемо живі, але в нас буде людське вбити. Параджанов і будь-який великий митець, він це лікує і не дає нам деморалізуватися. Знаєте, як його друг Тоніно Гуера, відомий італійський сценарист, згадував, коли він був в німецькому концтаборі, він дивився на метелика дуже красиво, попри весь жах концтабору, і це дозволило йому дожити, вижити в цьому концтаборі і зробити блискавичну кар'єру після того, як війна закінчилася. І так вони один одного полюбили, тому що той був італієць, писав чудові сценарії для Федеріко Феліні і Мікеланджело Антоніоні. Цей був вірмянин, який жив в Україні, і вони множили цю красу, вони її співаки, поети.
Ось на такій поетичній ноті ми, друзі, завершуємо цей ефір, але кажемо і закликаємо зберігати в собі естетику, зберігати в собі людськість, жагу, смак до життя і надихатися Параджановим, тому що він все своє життя показував кращий приклад, годі й шукати. А якщо шукати, то знаєте де – Параджанов.Сільпо.UA. Тут дуже багато всього цікавого, чого іще пан Андрій Алферов сьогодні не встиг озвучити через брак часу.
Але там озвучено, можна послухати. Все.
Так, з радістю спілкувалися із нашим гостем сьогоднішнім, режисером, кінознавцем та автором освітніх роликів, які ви знайдете тут, Андрієм Алферовим, і це був Код нації. Пам'ятайте своїх кодаторів, Код нації. До зустрічі, друзі.
Щасливо.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.
Як ви, мам, знаєте?